It's
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaposikia mambo hayo, basi ni wakati mwingine ambapo hapa Washington tayari zimekusha timu saa 3:30 za asubuhi, 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, mambo yakiwa ni mengi kweli kweli katika siku hii ya leo ya Alhamisi, mambo ni mazuri kabisa. Nimekusha jaa tele hapa studio kama pishi la mchele, na siko peke yangu ndani ya studio hii, niko na mzee wa kazi.
Lakini wewe mwenyewe unaitwaje?
Naitwa Sunday Shumari.
Haya basi. Unajua kuna watu wanafikiri kwamba wamekuwa kama Rais Joe Biden sasa akizungumza tu. Haya, na mimi hapa msikilizaji naitwa BMJ Muridhi. Tuko tayari kabisa kukusukumia mpango huu kwa pamoja. Tuende pamoja kabisa. Nitaje tu kidogo kwamba tuna mengi tutazungumza kuhusu hali ya ajira kule nchini Kenya, ikielezwa kwamba 25% ya kodi huenda ikatozwa kunradhi kwa nguo ambazo zinaagizwa kutoka nje. Kulikoni, utasikia yote hayo, na vile vile tutakuwa na barazani tukikuuliza kwamba kumekuwa na malalamishi kuhusu mtandao wa TikTok ama app ya TikTok kule Kenya, kwamba inatoa maudhui yasiyofaa. Tukauliza, je, unaunga mkono kwamba ipigwe marufuku? Yote hayo ni hapa VOA Express.
Bila kusahau BMJ, siku ya Alhamisi tunaangalia mambo ya nini, ya burudani.
Aha.
Entertainment zinavyoendelea pale.
Zamani tulikuwa tunaangalia yaliyovuma. Sijui alafu
yaliovuma,
na TBT bado yapo
Yaliovuma kwenye mitandao unasema yapo. Labda unazungumzia muziki
uliovuma siku zile. Lakini sikizi unapenda sana kuangalia sports na nini, lakini tutakuwa pia na entertainment Aha.
Na bila shaka unasema uwezi kusukuma gudumu hili bila muziki, sio?
Hauwezi.
Tuna pia na burudani ya muziki, msikilizaji, kwenye VOA Express. Na ikiwa ni siku ya Alhamisi, basi mambo ni mazuri kabisa. Agosti 17.
Tuanzie kule Uganda.
Tuanzie Uganda, eh?
Naam.
Nafikiri tuende Uganda.
Tuende Uganda.
Sawa. Basi Uganda ni nini? Ni kueleza kwa kifupi ni kwamba huko Uganda, kwa mujibu wa taasisi ya Sexual Reproductive Health and Rights Alliance, wanasema kwamba kuna ongezeko la changamoto za mimba za utotoni, hali kadhalika ndoa za utotoni. Hii ni miongoni mwa vijana, hasa wanaangalia umri wa miaka 15 hadi 19. Kwenye ufalme wa Turu na wilaya Kabarole, hali imekuwa kidogo tete, wanasema kule. Na vile vile kuna afisa mmoja mfawidhi alikuwa akizungumza wa afya huko kwenye wilaya hiyo ya Kabarole, akasema kwamba pia kuna baadhi ya wasichana ambao wanapata ujauzito utotoni na wapo kwenye hatari kubwa ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Hii ni kitu cha kutisha kidogo. Sasa basi, nimezungumza na mwandishi wa kujitegemea na vile vile mwanzilishi wa Kazi Njema News, John Kibego, yuko pale Uganda. Kwanza kabisa tuambie hali iko vipi huko.
Kama ulivyodokeza suala hilo la mimba za utotoni, katika ufalme wa Toro ndiko wilaya hii ya Kavadole iliko, na mji wake huo unaitwa Kopoto, ambao ni mji mkuu. Ni suala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, lakini sasa limeonekana kuongezeka kulingana na taarifa zinazoendelea kutolewa na mamlaka husika, yaani viongozi wa kijamii, taasisi ya kitamaduni ya ufalme wa Toro na wadau wengine kama vile Sexual Reproductive Health and Rights Alliance. Shirika hilo lilikuwa na mkutano kabambe katika mji wa Kopoto, ambapo wadau tofauti walijitokeza kuzungumzia hatima ya watoto wanaopata mimba za utotoni. Hii ni kutokana na ripoti ambazo zinaeleza kwamba katika nusu ya mwaka huu watoto zaidi ya 702 walipata mimba za utotoni katika wilaya hiyo ya Kawerole pekee, na ni hatu ambayo imeleta masikitiko makubwa sana, yaani inatishia, ikionyesha kwamba nusu ya mwaka utakapokwisha hali itakuwaje.
Na pengine wametangaza wanataka kuchukua hatua gani kupambana na tatizo hili huko.
Bila shaka miongoni mwa hatua ambazo wamesema watachukua ni kuimarisha uhamasishaji ambao watafanya kwa njia mbalimbali. Njia hizo ni pamoja na ile ya kufanya majukwaa, yaani watafanya kile wamekita kwa Kiingereza campfire. Campfire ni kama hatua ya kukoka moto kama ilivyokuwa zamani katika utamaduni wa Kiafrika, wakikoka moto, yani wanakuwa na moto, yani kama walivyosikia campfire, ni kambi ya moto, wanakaa hapo vijana wanaletwa hapo na watu mbalimbali wenye ujuzi wa kukabiliana na masuala ya kijamii, yani nyimbo za utotoni, wanakuja na kuwapa mawaidha mbalimbali kuhusu jinsi gani unaweza kujikinga dhidi ya mimba za utotoni, jinsi gani unapoweza kujikinga dhidi ya kufanya, yani kuondoa mimba katika njia zisizo salama na mambo mengine kama haya.
Bila shaka ni kushukuru sana John Kibego, mwandishi wa kujitegemea na mhariri wa Kazi Njema News, kuzungumza nasi kutoka kule Uganda. Na hali ndivyo ilivyo kama ulivyosikia msikilizaji, wanaendelea kupambana na hali hiyo. Basi moja kwa moja tukiendelea hapa, tumsikie Beka Flavor na kitu chake BMJ kinaitwa Hamtoboi.
Na ni kipya kabisa, na siku hizi mpongeze mwelekezi wetu, anaangalia vitu vipya kutoka jikoni
kabisa, cha moto moto moto.
Siku tisa hivi, Hamtoboi, tusikie ngoma hii.
Kumbe mwenzako ana wake mpenzi akupendi atatombe, na kwako ana pretend ila pretend ila ana pretend ila, akipata mpya anakimbia, na kwako ana pretend ila pretend ila pretend ila, hata mashemeji zako wanalijua ilo. Huyo demu anaonekana wengi anawadanganya, hata uko TikTok, IG, Facebook anapostiwa sana. Wanaume mweze tu kutoa kujishaua kumposti sana, unalamba zorizi eti mnapendana. Akipostiwa mweziyo statusi hawoni, anakuweka haidi haibu tona sisi.
Haya, vitu hivyo msikilizaji, Beka Flavor na kitu chake Hamtoboi. Unaendelea kusikiliza ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani.
Unasikia huko anasema tumpe siku, hata tumpe siku ngapi Hamtoboi, na kama kweli ana mapenzi nawe si akuoe basi. Vitu hivyo ukisikiliza wimbo wote huu kuna kitu mapenzi yanaingiana tena kwa njia moja noma sana,
wanasema sana mapenzi
kabisa. Basi msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Sasa tunakwenda mpaka Kenya. Kama nilivyokudokezea, ni kwamba katika kile ambacho serikali ya Kenya inasema ni hatua inayolenga kufufua sekta ya pamba ambayo imedorora na pia kuongeza nafasi za ajira, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria amependekeza kwamba serikali itatoza ama amependekeza ushuru uongezo wa 25% kwa nguo zinazoagizwa kutoka nje, zikiwemo zile zinazo ambazo zimetumika maarufu kama mtumba ama mitumba. Amesema kama taifa tuna sekta tajiri ya nguo, lakini imekwamishwa na uagizaji wa bidhaa kutoka nje. Na huyu ni waziri ambaye nimekuwa namtafuta tupate kuzungumza na yeye, lakini kidogo mawasiliano hatukufanikiwa, lakini akasema kwamba kwenye taarifa sekta ya nguo inafaa kupanuliwa ili kunufaisha Wakenya na kuhimiza sekta hiyo kukua. Tunahitaji kudhibiti vitambaa vyote ambavyo vinaagizwa ama nguo zote zinazoagizwa kutoka nje. Sasa anasema takriban watu 50,000 ndio ambao wanafaidika kwa biashara hii kwa njia ya kuuza nguo hizo katika nchi ya Kenya, lakini iwapo watafunga zile njia ambazo zinaingiza kwa njia isiyofaa nguo kutoka nje, basi idadi hiyo itafika hata 1,000,000. Tuzungumze sasa na Dr. Sam Ikwaye, huyu ako kwenye laini ya simu, ni mchambuzi wa masuala ya biashara. Dr. Ikwaye, uko hapo Mombasa, hebu moja kwa moja tupe tathmini yako kuhusu suala hili ambalo liko wazi vile lilivyo hapo Kenya.
Mpango huo katika theory ni mpango mzuri sana, kwa sababu kuna uwekezaji mwingi sana katika sekta ile. Kihususa kuna nguo nyingi sana ama EPZ, maeneo mengi hapa pwani ambayo inatengenezwa na Nairobi, ambazo nchi ya Kenya inatengeneza na hata kupeleka nje. Kwa sababu ni jawazika kwamba serikali itaweza kwenda nje kujaribu kuwavutia wawekezaji katika sekta ile, na huku wanakosa kuweka mikakati na policies ambazo zinakusudiwa kuweza kuwakinga na kufanya biashara zao ziweze kunawiri katika soko lile. Lakini kimsingi ni jambo ambalo ni ngumu sana katika practice ili kuweza kufikia, kwa sababu ikumbukwe kwamba Wakenya wengi asilimia kubwa sana inaishi katika hali ya umaskini, ambapo itakuwa vigumu kwa kuweza kumudu labda gharama ya nguo ambazo zinazalishwa hapa nchini. Vile vile kumbuka kwamba uzalishaji wa hapa nchini una changamoto nyingi. Ndio tunaweza kumsaidia mkulima aweze kupata pamba, lakini ukiweza kuangalia haya masuala yote ambayo yanahusika katika kuitokeza zile nguo, ni kwamba zinapoenda sokoni bila shaka bado zitakuwa ghali ukiweza kulinganisha na zile ambazo zimetoka nje. Na hivyo ni balance ngumu sana kwa serikali kuweza kuhakikisha kwamba inamwonyesha mwekezaji kwamba kwa kweli ina makusudi ya kuweza kumsaidia na kuboresha uwekezaji wake, na upande mwingine kutoonekana kwamba inamfinyilia yule mwananchi wa kawaida ambaye ametajwa kama hasla, yule mtu wa chini kabisa ambaye serikali vile vile imeenda kutolea kwa picha kwamba inataka kuweza kuboresha hali yake.
Unavyojua, serikali ya Kenya Kwanza ina wingi wa wajumbe kule kwenye bunge, na mara nyingi kile ambacho inasema itafanya kinafanyika. Je, iwapo azma hiyo itaendelea na kwamba wapitishe sheria hiyo, itakuwaje sasa?
Ikiwa sheria itapita tu, itamaanisha kwamba itakuwa ghali kuweza kupata mahitaji ya kimsingi. Kumbuka kwamba mavazi ni hitaji moja la msingi pamoja na chakula na nyumba. Tunasubiri kuona ni vipi kwamba serikali itaweza kutokeza ada ile na ushurule, na bado kuweza kumhakikishia Mkenya wa kawaida ama mtu wa chini kwamba inamjali, kwa sababu bila shaka ikiwa msaada utaweza kupita, ni gharama itakuwa gani kwa mavazi, jambo ambalo linaokera sana Wakenya wengi wa hali ya chini.
Shukrani sana Dr. Sam Ikwaye hapo. Umemsikia anavyotaja na wengine huko Kenya wanasema wanaunga mkono kauli ya waziri, kwa sababu kuongeza ushuru wanasema ndio njia bora zaidi ya kuimarisha sekta hiyo nchini humo. Kwa hiyo ni mjadala ambao unaendelea. Sandy Shomari, unaona tuende kwa habari za dunia au vipi?
Bila shaka ni wakati wasio kuangalia hizo habari za dunia. Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya kuzuka kwa mapigano makali nchini Libya wiki hii, na kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa uhasama na kuanza juhudi za kutafuta maridhiano. Watu 55 wameuawa na wengine 146 kujeruhiwa katika mapigano mabaya kutokea katika kipindi cha mwaka mmoja katika mji mkuu Tripoli, ambayo ilizuka Jumatatu usiku, vyombo vya habari vya Libya vimeripoti. Mkuu wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anafuatilia usasi huo kwa karibu kuhusu maendeleo ya hali ya usalama mjini Tripoli, ambayo inasababisha vifo vya watu wengi na wengine kadhaa kujeruhiwa.
Mkuu wa zamani wa idara ya wanyamapori nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wenzake wawili wa zamani wamewekwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani kutokana na kusafirisha kinyume cha sheria sokwe, jamii ya sokwe na viumbe vingine waliohifadhiwa, kwa mujibu wa serikali ya Marekani. Watatu hao wamezuiliwa kuingia Marekani kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyotolewa Jumatano. Hatua hiyo imewekwa na Cosmas Wilungula, mkurugenzi mkuu wa zamani wa taasisi ya hifadhi ya mazingira ya Kongo ICNN, na wengine wawili.
Afrika Kusini toka mwenyeji mkutano wa BRICS wiki ijayo, ambao utatupiwa jicho zaidi kuhusu uhusiano kati ya Pretoria na Kremlin, ambao wengine ni habari njema na kwa baadhi ni jambo la kushangaza. Moscow na chama cha African National Congress cha Afrika Kusini zilijenga uhusiano wakati wa vita baridi, wakati Umoja wa Sovieti ulipounga mkono vita vya ANC dhidi ya ubaguzi wa rangi. Uhusiano huo unabaki kwa imara licha ya mabadiliko ya kihistoria na kiitikadi ambayo kimantiki yangeweza kusababisha mgawanyiko muda mrefu uliopita. Mwaka 1991 Umoja wa Sovieti ulivunjika na kupanda mbegu za utaifa wa chama muhimu Russia chini ya Vladimir Putin.
Israeli imesema Alhamisi kwamba Marekani ilitoa idhini ya mauzo ya mfumo wa ulinzi wa makombora aina ya R3 hypersonic kwa Ujerumani. Wizara ya ulinzi ya Israeli imesema makubaliano hayo ya dola bilioni 3.5 za Marekani ndiyo makubwa zaidi ya ulinzi katika historia ya nchi hiyo. Marekani na Israeli kwa pamoja zilitengeneza mfumo wa R3 hypersonic ambao unaweza kuzuia makombora ya masafa marefu yakiwa angani. Wizara ya Israeli imesema inatarajia Israeli na Ujerumani kutia saini mkataba wa mwisho wa makubaliano hayo ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, wakati Ujerumani ikisema inatarajia kuchukua mfumo huo ifikapo mwaka 2025. Sandi Shomari, kuna maudhui ya wimbo ambayo uwezi kuwa hayazeeki. Sasa huu ni wimbo ulitoka miaka 7 hivi iliyopita. Colors of Africa. Ukicheza pale popote, hata nafikiri miaka 20 kutoka sasa ukicheza utakuwa bado unavuma. Ni mwanamuziki hawa Mafiki Zolo pamoja na Diamond Platnumz pia wakishirikiana na nani?
DJ Mafariso.
Bila shaka basi ndio wanatuingiza kwenye kile kipengele chetu tunachokipenda pamoja na wasikilizaji cha barazani. Lakini nimesikia already tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Lakini kwa nataka nikwambie kuhusu hii TikTok. Unajua katika nchi nyingi na hata hapa Marekani kumekuwa gumzo, wengi wanataka kuipiga marufuku, lakini sasa imefika kule Kenya mpaka katika bunge la nchi hiyo. Jamaa moja tulikuwa na hiyo story jana, amekwenda kwa bunge kuweka ile wanaita petition kwa Kiingereza, sijui utasemaje
Kiswahili. Kama ombi la kutaka
ipigwe marufuku na inajadiliwa katika bunge la Kenya. Na maana yake ni nini? Mambo mengi, lakini muhimu zaidi kwamba maudhui ama yale yaliomo kwenye mtandao ule sasa zingine ni ya kushtusha.
Ndio hayo anasema yanatisha.
Yanatisha. Sasa kwenye barazani ndo tukawauliza nini? Tukasema nini?
Tukasema kwamba kufanya shutuma za mtandao wa TikTok kuwa na maudhui yasiyofaa nchini Kenya, je, upigwe marufuku?
Basi tumkaribisha msikilizaji. Karibu msikilizaji popote ulipo, tueleze ni wapi na jina lako alafu uchangia mada hii.
Okay, naitwa Elisha Kibet. Natoka Kenya, mkoa wa Bonde la Ufa, sehemu inaitwa Aldai Kobjoy. Kulingana na mimi namuunga mkono huyo mbunge aliyempeleka mswada bungeni. Kwa sababu mtandao wa TikTok umetupotosha sana kimaadili. Ukiona vile ile video ambazo zimepeperushwa pale kwenye TikTok, sio manufaa, haisaidii chochote, haisaidii katika kukua, katika kukuzaji wa nchi ama kukuza maadili ya wananchi kama sisi wa Kenya. Amna lolote chanya.
Lakini Kibeti, kabla hujaendelea, nilikuwa nataka nikuulize pia ukisema hamna lolote chanya, na kuna watu unajua wanatengeza pesa kwenye mtandao huo, wakifanya mambo yao wanalipwa. Sasa sijui hayo ni tofauti na yale unayozungumza, ama unasema tu mambo ya labda picha za uchi, lakini labda kuna mafanikio yanayoweza kutoka huko, baadhi ya watu nimeona wakisema.
Oh, ni kweli kuna wale wenye wanafaidika kutoka hapo kwenye hiyo TikTok wanapolipwa. Lakini sasa tunaangalia desturi na mila zetu zile za Afrika. Yanazidi kutupotosha sisi. Ni kweli kuna wale wanapata malipo, lakini na sisi mila zetu, mbinu zetu za kimaisha yanazidi kubadilika kwa sababu ya hiyo TikTok. Safi, kulingana na mimi na support hiyo hoja. Hiyo hoja ni nzuri sana. TikTok ibaniwe Kenya.
Shukrani sana kwa maoni yako hayo. Tungekuwa na muda tungezungumza zaidi, kwa sababu Sandy Shumari unajua pia kuna wale wanasema kama ina faida fulani, basi mbona labda waseme kwamba kuna maudhui fulani ambayo hayafai kuwepo, hayo yaondolewe, lakini isifungwe ama ipigwe marufuku kabisa.
Ni swala ambalo kama unavyosema BMJ limekuwa na kizungumkuti kizito. Na kama unavyosema ni kwamba hata hapa Marekani, pamoja na kwamba watu watoto na watu wazima wengine wanatumia sana kwenye mitandao hii, lakini pia unapewa angalizo kama wewe ni mzazi, basi jaribu kuangalia muda na kudhibiti kile ambacho pengine mtoto wako anakiangalia. Wanasema kwamba unaweza kuwa na kifaa kingine ambacho kina angalia yeye anafanya nini mle ndani ya mitandao kama hiyo.
Ya labda sijui itaishiaje, lakini bunge litalizungumza hilo. Sioni kwa sababu tayari nimeona wale wabunge wamezungumza, wanasema kupiga marufuku hapana, labda kudhibiti kama unavyosema. Tusome haraka haraka, naona muda umekimbia. Wanasemaje kwenye mitandao? Labda huyu Simiu Stephen ame maoni yake amenichekesha kidogo, anasema wale unaunga mkono unajua sio kupenda kwenu ni bundles hamna. Sasa ni kama wanaona wivu wengine wakiwa mtandao.
Maana bando ndugu yangu nalipia hela
hiyo. Nalipia.
Sio mambo ya mchezo.
Kwanza ku stream hizo video unajua.
Ni kazi.
Wengine.
Kongi sawe Kifaurongo anasema, anajiita. Iondolewe kabisa kwa sababu anasema inaeneza mienendo isiyofaa katika jamii na ambayo inageuza mila na desturi zetu za Kiafrika.
Kabiduka Eric anasema tungekuwa tunafunga vitu kwa sababu ya makosa ya wachache, tungeanza na kuzifunga serikali na mabunge kwa uwepo wa viongozi wachache wasiokuwa na maadili.
Haya, muda kama unavyosema unakimbia kwenda kwa ngoma, tuwataje tu Justin Brasias na Kabiduka Eric na Moda Benga. Sostin Wanaswa, wote hawa wametuma maoni yao, endeleeni kufanya hivyo kwa mtandao wetu wa Facebook.
Basi msikilizaji, tumefika wakati ambapo kama anavyosema mwenzangu Sandy Shumari, bila muziki
hujasukuma
kitu hapa. Ida Zizi pamoja na Calligraph Jones huyu kutoka Kenya wanasema kwa pamoja Kam Dada.
Kam Dada. Wote wanatoka Kenya.
Wote wawili kutoka Kenya. Haya, kolabo hiyo, twende kazi.
Shike mkono, pendi na kupenda, siwe na haya, mpendi wangu, wewe toka bara, mimi na kupenda, takuonyesha njia, takuonyesha barabara, hata kama umetoka barabara, hala, tutede mkono la mahali la kuhenda mimi. Barabara kama wewe unapo
Yani we ni mtam dada. Kila kitu una do in a die, no lie. Same wanna roll jam dada. Wanna take you out then break you off. Won't stop till I'm done dada. See me no Jamaican boy, but in 254 me no done dada. Mam ala, nanifanya kama fala. Tujako nimekuara sara. Sio wili bara bara. Nimekufuata mara kwa mara. Tos Nairobi mbaka kapala. Lego kukelo kubama na sara. Aduaro teri dala. And girl I wanna take you to all the places you wanna be.
Mwanamuziki huyo anajulikana kama Ida Ziz, na ni baadhi ya nyimbo za kwanza kabisa kwa huyu Khaligraph Jones kufanya kolabo naye. Sio wimbo mpya Sandy Shomari, lakini ni wimbo ambao umeendelea kupata umaarufu. Ulitoka takriban miaka minane iliyopita na ndivyo hivyo nasema. Na huyu mwanamuziki alikuwa ananikumbusha Aida Issa kwamba Ida Ziz ako level nyingine kimataifa.
Level za kimataifa
anapiga muziki na watu utajika kutoka maeneo mbalimbali kote duniani kiwepo hapa Marekani. Lakini sasa tuangalie nini hicho
burudani ambacho kinaitwa nini?
Burudani. Ingawa tunatoka kwa burudani sasa hivi, lakini tu yaendelee.
Tunafanya muendelezo, umeongea vizuri sana. Huu ni muendelezo wa burudani kwa ajili yako wewe msikilizaji.
Haya.
Sawa, basi katika habari za burudani naanza naye Madonna. Unamjua Madonna wewe?
Bila shaka.
Na alipoanza kuimba unakumbuka ulikuwa wapi?
Ah, siku nilikuwa shule. Lakini mimi nyimbo nyingi sana za Madonna nazipenda kuliko labda mwanamuziki mwingine yeyote hapa duniani.
Sawa. That's mimi nyimbo yake kubwa naoipenda Holiday.
Bila shaka.
Na hii tour yake ameita wimbo huo huo jina Holiday Tour.
Aha.
Madonna sasa hivi sasa wanasema anajisikia vizuri.
Manake alikuwa na matatizo ya afya.
Akiwa katika Celebration Tour.
Aha.
Ukicheza nyimbo ya Holiday ni Celebration.
Bila shaka.
Sasa amesema kwamba aliahirisha kufuatia kuugua kwake ghafla kama unakumbuka wakati ule. Sasa malkia huyu wa pop kama mnavyokumbuka alilazwa pale ICU katika hospitali ya New York, lakini hivi sasa anasema anajisikia vizuri na yupo tayari kuendelea. Manager wake Guy Oscari kumradi alitangaza kwamba angeahirisha uzinduzi wa ziara yake ambayo ilipangwa kuanza mwezi Julai, lakini wiki hii Live Nation imetangaza kwamba tarehe zimepangwa upya za Amerika Kaskazini, halikadhalika maeneo mengine kule Uingereza na Ulaya. Kwa hiyo ni habari njema hiyo kwa wapenzi wa Madonna.
Na mimi ningepata nafasi ningependa kwenda shule.
Utaenda huko kweli? Bila shaka, basi ujikumbushe zile enzi za before ulivyokuwa kufanya vitu vyako wakati ukiwa hatari kabisa. Ukiwa moto moto.
Sio kwamba nimezeeka sasa.
Bado uko viti. Unajua? Haya. Vipi Lionel Richie? Je, unamkumbuka Lionel Richie? Unamjua vitu vyake
vile? Bila shaka, bila shaka.
Ha, wote ni watu wa before, unawajua vizuri
sana. Najua mimi, nawajua.
Haya basi. Lionel Richie aitumbuiza siku ya Jumatatu. Lakini hii ni baada ya kuahirisha tamasha kwenye dakika za mwisho kabisa mwishoni mwa juma. Na tatizo ni kwamba lazimika kufanya hivyo kutokana na kile walichokiita wanasema hali mbaya ya hewa. Lakini mshindi huyo alieleza kwamba kuahirisha huko kutokana na hali hiyo, na wengi walikuwa hawajui nini kilitokea kulikoni, lakini kama unavyojua sama hii Marekani kumekuwa na mvua nyingi sana zikitokea kila wakati.
Bila shaka.
Hiyo ndio lilomkumba Lionel Richie. Kwingineko kundi linaloitwa Irish Band Boy Westlife. Unawakumbuka BMJ vizuri? Hawa ni vijana wanatumbuiza kutoka Ireland.
Ah, hao kidogo walikuwa kidogo jina.
Au sawa. Basi wataingia kutumbuiza huko Amerika kwa mara ya kwanza katika historia yake kwa zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo hii ni kitu cha kihistoria kabisa. Lakini hao jamaa Westlife sio kwamba ni wadogo. Kwenye YouTube au kwenye kuuza, wameuza rekodi milioni 55 duniani.
Wow.
Yeah, na wametoa albamu zao ngapi unajua zikawa number 1? 36. Na hali kadhalika kwenye YouTube wameangalia mara bilioni hii moja.
Wow. Hebu malizia manake naona muda tunazungumza hapa. Muda unakimbia kweli.
Basi hakuna chaka. Muda ukikimbia tunarushi kwenye vitu vingine. Basi hayo ni baadhi yanayojiri kwenye mambo ya burudani.
Manake ndio umepanga mengi kweli kweli. Lakini msikilizaji, unaweza kupata mengine mengi kuingia kwenye mtandao wetu, tutakuwa tunaandika kule na vile vile kwenye kurasa zetu za Facebook na kwenye televisheni pia. Sandy Shomari atakuweko kwenye duniani leo. Msikilizaji, ni hayo tuliokuwa nayo kwenye VOA Express. Mwelekezi amekuwa ni Aida Issa, msimamizi wa matangazo haya Mary Mgawe, mimi ni BMJ Mridhi. Kama unavyojua tumeshirikiana na Sandy Shomari. Tunakuacha na kitu hiki, kwa heri. I'm gonna take you home.